Niin kuin Matti Malinen tässä sanoi, olemme nyt siis tutkistelleet täällä evankeliumia kolmesta näkökulmasta. Ja ehkä on syytä tässä lyhyesti kerrata, mitä evankeliumi oikein on. Se on sanoma Jumalan hyvyydestä ja hänen hyvistä teoistaan. No, on ehkä tyhmää puhua Jumalan hyvistä teoista, koska Jumala ei ole tehnyt mitään pahoja tekoja eikä mitään vääriä tekoja. Kaikki, mitä Jumala on tehnyt ja tekee, on yksin omaan hyvää. Mutta voimme nyt kuitenkin ehkä näin sanoa. Evankeliumi on siis sanoma Jumalasta ja hänen teoistaan. Ja siksi evankeliumi aina antaa meille ihmisille lahjan. Siis me emme ole sitä ansainneet, meillä ei ole mitään edellytyksiä itsellämme siihen hyvään, mitä Jumala on, mitä hän on tehnyt ja tekee, vaan hän antaa sen oman hyvyytensä täyteydestä ja yltäkylläisyydestä. Me emme voi evankeliumiin lisätä mitään, vaan se on sitä, mitä se on, aivan meistä riippumatta. Niin kuin Jumalan palveluksessa oli esillä myös se Jeesuksen lausuma, että taivaallinen isä antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin ja antaa sataan niin väärille kuin vanhurskaillekin, niin Jumalan hyvyys on sitä, mitä se on. Me voimme ottaa sen vastaan tai sitten torjua ja hylätä. Evankeliumi kohdistuu meihin ihmisiin. Jumala ei sitä tarvitse. Saatanalle sitä ei voida antaa, mutta luomilleen ihmisille, joita Jumala rakastaa, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto, hän antaa evankeliumissa kaiken sen, mitä hänellä itsellään on. Evankeliumin vaikuttimena on tämä Jumalan hyvyys, ja evankeliumin sisältönä on samoin Jumalan hyvyys, niin kuin sitä sitten eräällä kreikan ja suomen kielen sanalla sanotaan rakkaus. Tämä sana on vain niin epämääräinen, että sitä ei mielellään haluaisi käyttää. Mieluimmin voisi puhua Jumalan hyvyydestä. Evankeliumille on luonteenomaista se, että se sisältää ehdottoman lupauksen. Se lupaa jotakin paljon. Itse asiassa kaiken, mutta se ei aseta siihen lupaukseen mitään ehtoja. Se ei sano, sinun täytyy olla tällainen ja tällainen, tai tehdä tätä, jotta voisit saada tämän omaksesi. Vaan evankeliumi sanoo, tämä on sinun, tämä kuuluu sinulle, sinä saat tämän lahjaksi ilman mitään ehtoja. Tässä mielessä evankeliumin vastakohtana on sitten Jumalan laki, joka sekin sisältää kyllä lupauksen, mutta lain lupaus on aina ehdollinen. Sinä saat tämän, jos olet sellainen ja sellainen, tulet sellaiseksi tai teet sitä ja sitä, et muuten. Laki esittää aina vaatimuksen ja käskyn tai sitten myös kiellon. Evankeliumi sanoo, mitä Jumala antaa. Laki sanoo, mitä Jumala vaatii meiltä, mitä hän käskee meitä olemaan ja tekemään. Ja sitten laki sisältää aina myös uhkauksen, ellet ole tällainen, ellet toimi tällä tavalla, sinua kohtaa tämä hirvittävä asia ja rangaistus. Ja sitten Matti viittasi tässä myös siihen, että evankeliumilla on kolme aluetta. Ensimmäinen evankeliumin ulottuvuus on hyvä sanoma isästä. Ja tästä täällä eilen puhuimme aika pitkään, toistan sen vain lyhyesti. Siis evankeliumi on ennen kaikkea sanoma henkilöstä. Se on sanoma isästä, joka on luoja, ja sitten se on hyvä sanoma luomisesta. Mutta on tärkeää tehdä ero isän ja hänen tekojensa välille. Vaikka niitä ei voi irrottaa toisistaan, niin kuin meidänkään tekojamme ei voi irrottaa meistä. Mehän olemme tehneet sen, mitä olemme tehneet. Mutta me olemme kuitenkin itse jotain muuta kuin meidän tekomme. jos tekomme ja me itse olisimme yksi ja sama, meillä ei olisi mitään mahdollisuuksia mihinkään hyvään. Sitten toiseksi evankeliumi on hyvä sanoma pojasta, siis Jumalan pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka tuli ihmiseksi, lunastajasta ja lunastuksesta. Mutta jälleen on sanottava, että evankeliumi on hyvä sanoma ensiksi pojasta ja sitten lunastajasta ja lunastuksesta, siitä mitä hän on tehnyt. Ja kolmas evankeliumin ulottuvuus tai alue on hyvä sanoma hengestä, pyhästä hengestä, pyhittäjästä, pyhityksestä, siitä mitä hän tekee. Mutta nämä kolme evankeliumin aluetta eivät ole ikään kuin tasavertaiset, vaan tämä keskimmäinen evankeliumi pojasta ja lunastuksesta on todella sitten myös keskus monellakin tavalla. Ensinnäkin vain tämä Jumalan teko on loppuun saatettu. Jumalan luomistyö jatkuu täällä maailmassa ja Pyhän Hengen pyhittävä työ jatkuu. Toisin sanoen, niitä ei ole saatettu loppuun, ei yleisesti eikä kenenkään yksittäisen ihmisen kohdalla. Mutta pojan lunastustyö kerta kaikkiaan on täytetty, niin kuin hän viimeisenä sananaan ristillä kuollessaan lausui. Ja siksi evankeliumi pojasta ja lunastuksesta on horjumaton ja ehdoton. Toinen ero on siinä, ja se on ehkä hyvin sama asia vain toisesta näkökulmasta, että tämä evankeliumi isästä ja luomisesta ja hengestä ja pyhityksestä on jotain sellaista, mikä tapahtuu meissä tavalla tai toisella. Myös tämä koko kaikkeus, jonka Jumala on luonut, on tietyssä suhteessa meihin. Ja Pyhän Hengen toiminta tapahtuu meissä. Mutta pojan toiminta on tapahtunut kokonaan meidän ulkopuolellamme ja meistä riippumatta. Se kyllä koskee meitä ensinnäkin sillä tavalla, että hän on samastunut meihin. Hän on ottanut päälleen ja itseensä meidät ja sitten myös meidän tekomme, meidän syntimme, mutta myös meidät henkilöinä. Mutta me emme ole olleet siinä mukana millään tavalla. Minua on tavattomasti innostanut tämä jo kansakoulussa oppimani jouluvirsi, Paul Gerhardin virsi, Nyt seisahdun mä seimelles. Ja toinen säkeistö alkaa tällä tavalla, en muista nyt ehkä uuden virsikirjan sanoja. En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En armoas mä kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä ollut päällä maan, kun riensit tänne maailmaan, aukaisit taivaan mulle. Siis tämä on tapahtunut täysin meistä riippumatta. Ja me emme voi vaikuttaa siihen millään tavalla. Me voimme ottaa sen vastaan tai me voimme torjua sen, mutta me emme voi vaikuttaa siihen mitenkään. Sen sijaan Jumalan luomistyössä me itse olemme tavalla tai toisella mukana. Ja jossakin mielessä myös olemme tässä pyhityksessä mukana. Luomisen tekee kyllä Jumala varsinaisesti yksin ja samoin pyhityksenkin yksin. Mutta me kuitenkin olemme siinä mukana ja se tapahtuu meissä. Ja tämä meidän on hyvä pitää mielessämme. Ja sitten seuraava tällainen pohjustava asia olisi vielä se, että tämä lunastus on tullut tarpeelliseksi meidän lankeemuksemme, pahuutemme, vääryytemme, syyllisyytemme tähden. Jossakin mielessä voisi sanoa, että olisi riittänyt tämä luomisen evankeliumi ja siihen liittyvä luomisen laki, jonka Jumala on asettanut. Mutta koska ihmisen sydämeen nousi kapina ja viha Jumalaa kohtaan, ja koska me olemme siitä samasta osallisia, sanoisiko viimeistä soluamme ja sielumme jokaista sopukkaa myöten, niin tämä lunastus tuli tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Tietysti Jumala olisi voinut jättää meidät siihen, jos hän olisi halunnut, mutta hän ei halunnut niin tehdä. Ja siksi lunastuksen lunastuksen evankeliumin taustana on ensinnäkin Jumalan luomistyö ja sitten meidän lankeemuksen. Ja tästä lankeemuksesta, tästä syyllisyydestä, tuomion alaisuudesta, helvetistä Jumala meidät poikansa välityksellä haluaa pelastaa. Ja sitten tämä kolmas ulottuvuus, pyhityksen evankeliumi, perustuu Jumalan luomistyöhön ja tähän, siis isän luomistyöhön ja pojan lunastustyöhön. Pyhityksen evankeliumi on sitä, että Jumala haluaa saattaa meille ja meihin sen, mitä Jumalan poika on meidän puolestamme tehnyt ja meidän hyväksemme. Pyhä Henki siis vaikuttaa meihin niin, että tämä Jumalan teko, joka on meidän ulkopuolellamme, tulee meille ja meihin. Ja sitten sillä on tietty tarkoitus. Sen tarkoituksena on Jumalan alkuperäisen luomistyön palauttaminen. Voisi sanoa jopa näinkin, kuunnelkaa tarkasti, ettei tule väärinkäsitystä. Jumalan tarkoitus ei ole, että meistä ihmisistä tulisi kristittyjä. Tämä voi kuulostaa häkellyttävältä, mutta se on niin. Jumalan tarkoitus ei ole, että meistä tulisi kristittyjä, vaan Jumalan tarkoitus on, että meistä tulisi ihmisiä. Siis niitä ihmisiä, jotka hän on luonut tai joiksi hän on meidät luonut. Mutta meistä ei voi langenneina tulla sellaisia ihmisiä, ellei meistä ensin tule kristittyjä. Ja sen tähden sanoisiko näin, että Jumalalle on tällainen välineellinen ajatus se, että ihmisestä tulee kristitty. Ja kristitty on sellainen ihminen, joka uskoo Jeesukseen, mutta Jumala haluaa tehdä hänestä sen alkuperäisen ihmisen, joksi hän hänet loi. Mutta vielä kerran, se ei ole mahdollista, ellei ihminen ensin tule kristityksi, eli Jeesukseen uskovaksi ja hänen omakseen. Ja sanon vielä uudestaan, että tämän pyhityksen tarkoituksena on siis palauttaa Jumalan luomistyö ennalleen lunastuksen perusteella. Ja sitä voi sanoa, että se ensin koskee meitä ihmisiä, mutta sitten se koskee koko Jumalan luomakuntaa. Ja vielä sitten tässä voisi sanoa, että uudestaan, että tämän pyhittämisen tekee Jumalan henki, joka on isän ja pojan henki, eli pyhä henki. No ehkä vielä sellainen asia tästä sanasta pyhä ja pyhittäminen on syytä palauttaa mieleen, koska meillä on siitä merkillisiä ajatuksia, että niin heprean, kreikan kuin suomen kielessäkin sana pyhä alun perin tarkoittaa jostakin johonkin erotettua. Minä olen koulussa jo oppinut tämmöisen lauseen, siis vanhaa suomen kieltä. Pelto on pyhässä. Se ei luultavasti sano enää, ei ainakaan kaupunkilaisille yhtään mitään, ehkä muillekaan. Se tarkoitti sitä, että pelto oli aidalla erotettu muusta. Niin, että esimerkiksi eläimet, kotieläimet tai metsäneläimet eivät päässeet sotkemaan sitä peltoa. Pelto on pyhässä. Pyhä on erotettu. Ja kun Jumala on pyhä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on erossa kaikesta pahuudesta ja vääryydestä. Ja kun joku ihminen on pyhä, se tarkoittaa sitä, että hänet on erotettu ja irrotettu kaikesta synnistä, pahuudesta, vääryydestä. Ja sen tähden Uudessa testamentissa hyvin rohkeasti sanotaan kristittyjä pyhiksi. Pari vuotta sitten olin Turkissa turistimatkalla. Meillä oli oppaana sellainen nuori, tai no, 30 oleva turkkilainen mies, entinen upseeri, sitten oppaaksi ryhtynyt, hyvin länsimaalaismielinen mies. En tiedä kuinka paljon hänessä islamista oli jäljellä, mutta lähinnä hän halusi olla eurooppalainen eikä mikään aasialainen tai turkkilainen. Ja sitten bussissa keskustelimme muun muassa Jeesuksen vertauksesta tuhlaajapojasta ja hänen veljestään ja isästään. Ja muistakin kristillisen uskon asioista puhuttiin. Ja sitten minä kysyin häneltä näin. Voisitko sinä sanoa itsestäsi, että sinä olet pyhä? Hän aivan niin kuin, en missään tapauksessa, en minä ole pyhä ihminen. Hän sanoi sen turkkilaisena maallistuneena muslimina. Ja minä sanoin sitten hänelle, että Uusi testamentti sanoo, että kristityt ovat pyhiä, saints. Ja sitten yritin selittää hänelle, mitä se pyhyys oikein tarkoittaa. Jokainen kristitty on pyhä siinä mielessä, että hänet on Jumala pyhällä hengellä erottanut ja irrottanut ja omistanut Jeesuksen Kristuksen omaisuudeksi. Niin että tämä pyhyys on ei sen ihmisen omaa pyhyyttä, joka ikään kuin nousisi hänestä tai voisi edes varastoitua häneen, vaan jonka Jumala antaa hänelle. Ehkä tässä vielä voisi käyttää sitä samaa kuvaa, mitä Jumalan palveluksessa käytin, että siis tämä pyhyys ja pyhitys on itse asiassa sen asian jatkumista, mikä tapahtuu vanhurskauttamisessa, kun ihminen puetaan Kristuksen vieraaseen vanhurskauteen, niin kuin meillä on ollut tapana Raamatun mukaisesti sanoa. Siis tämä, jos nyt kuvittelemme, että tämä on se Kristuksen vieras vanhurskaus ja tämä arkki on ihminen, niin tämä pyhyys, uskovan ihmisen pyhyys on sitä, että Jeesuksen pyhyys peittää hänet. Siellä alla hän on oma itsensä. Ei mitään sen enempää eikä mitään muuta, mutta se pyhyys on siinä, että Jeesus peittää hänet omalla pyhyydellään. Ja siksi Jumala pitää häntä pyhänä, vaikkei hän varsinaisesti olekaan pyhä itsessään. Ja pyhityksen evankeliumin ensimmäinen vaikutus on siis juuri tämä asia. Mä jatkan tästä eteenpäin, mutta ehkä totean tässä välissä sitten vielä sellaisenkin tärkeän asian, että pyhä henki käyttää pyhittämistoiminnassaan niitä kanavia, jotka Jumala on luomisessa asettanut. Tämä ei ehkä sanonut teille kovin paljon mitään. Se oli tämmöinen pelkistetty lausuma. Mutta yritän hiukan selittää, mitä se olisi. Pyhä henki tulee meitä kohti edelleen sitä samaa tietä, jolla Jumala lähestyi luomaansa ihmistä paratiisissa. Ja tämä on hyvin erikoista, mutta sanoisiko Jumalalta myös suunnattoman kunnioittavaa meitä kohtaan. Useinkaan kristillisissä yhteyksissä sitä ei kylläkään kunnioiteta, vaan me saarnaajat ja muut hanttapulit ja manipulaattorit, me toimimme aivan muulla tavalla. Hyvin usein nimittäin kristillisessä toiminnassa vedotaan joko ihmisten tunteisiin, tai heidän tahtoonsa, tai sitten kumpaankin. Jumalakin vaikuttaa tunteisiimme ja tahtoomme, mutta ei koskaan suoraan eikä ensimmäiseksi. Vaan ensin Jumala puhuttelee meitä järkiolentoina, koska hän on luonut meidät sellaisiksi. Siis Jumala ei pumppaa meihin jotain kemikaalia niin, että sitten me alamme kokea joitakin tunteita. Eikä Jumala yritä tehdä meistä jonkinlaisia nappuloita, joita hän sitten vääntää. Hän taivuttaa meidän tahtomme ja sitten hän tekee meille, mitä hän haluaa. Ei, vaan Jumala kunnioittaa meitä sellaisina, jollaisiksi hän on meidät luonut, vaikka me emme enää olekaan sellaisia. Ja hän puhuu meille ensin sanassaan. Ja sitten, jos me suostumme sitä sanaa kuuntelemaan, se vaikuttaa meidän tunteisiimme. Se voi raivostuttaa meitä, se voi kiihdyttää meitä, se voi ilahduttaa meitä. Ja sitten meidän tunteemme vaikuttavat meidän tahtoomme ja sitten toimimme niin kuin Jumala tahtoo meidän toimivan. Mutta tämä on se tie, jolla Jumala on aina lähestynyt ihmistä. Ja siis tämä nyt on kauhea sanoa Jumalasta näin, mutta sanon sen, jotta ymmärtäisimme. Jumala on herrasmies. Jumala on kohtelias. Jumala kunnioittaa meitä, vaikka me olemme maan tomuja ja kapinallisia hänen edessään. Jumala ei tee väkivaltaa ihmiselle. Ja tämä on hyvin, hyvin turvallista ja hyvin rauhallista. Eri asia sitten on se, että kristillisissä yhteyksissä me olemme voineet toimia tässä virheellisesti. Seuraava asia on sitten se, että hengen työn sisältönä on se, mitä poika on tehnyt. No te varmaan jo suljitte virsikirjan, mutta Matti oli valinnut tähän todella hyvän virren. Tässä rukoillaan näin, toistan sen vielä. Minulle Jeesus kirkasta ja tunnolleni vakuuta hän, että kärsi tähten ja kantoi syyllisyyteni. Näin minua hän rakasti, verellään maksoi velkani. Ja sitten, mua neuvo aina muistamaan hän, mitä kärsi sielussaan, myös haavat verta vuotavat ja ristin tuskat katkerat, suo että niihin katsoisin, edessä ristin särkyisin. Tämä on hengen toiminnan sisältö. Tähän henki pyrkii, että näin meille tapahtuisi. Että me tajuaisimme, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt, ja että se saisi vaikuttaa meissä muutoksen, mielen muutoksen ja suuntautumisen häntä kohti. Mutta sitten tämän saman asian voi sanoa näin, että kun Pyhä Henki vaikuttaa meihin ja siis saattaa meidät siihen, mitä Jumalan poika ihmisenä on tehnyt, niin se järjestys on päinvastainen kuin Jeesuksen kohdalla. Siis ensiksi Jeesus syntyi ihmiseksi. Jumala tuli ihmiseksi. Hän niin kuin on ollut tapana sanoa, hän omaksui ihmisluonnon. Sitten hän tuli samoihin olosuhteisiin, joissa me ihmiset elämme. Ja kolmanneksi hän otti päälleen meidän syyllisyytemme, pahuutemme ja vääryytemme, ikään kuin hän olisi tehnyt sen ja ikään kuin hän olisi ollut sellainen ihminen. Hän ei ollut. Hän oli Jumala ja ihmisenä hän oli synnitön, mutta hän toimi näin ikään kuin hän olisi ollut. Ja Jumala kohteli häntä sen mukaisesti. Siksi hän kuoli, siksi hän joutui helvettiin, siksi hän kärsi rangaistuksen. Ja nyt tämä meidän tiemme, mitenkä sanoisi, Jeesuksen luo, ja sitten kuunnelkaa tarkasti. Meidän tiemme Jeesukseen on juuri päinvastainen. Se alkaa siitä, mihin se hänen kohdallaan loppui. Nimittäin siitä, että me samastumme syntisenä Jeesukseen. Siis me olemme todellisia syntisiä. Hän ei ollut todellinen syntinen. Mutta me samastumme häneen sellaisena kuin hän oli, ikään kuin syntisenä. Siis hänen syykseen luettiin kaikki meidän syntimme. Ja me saamme samastua häneen, koska hän on ensin samastunut meihin. Ja mitä meille silloin tapahtuu? Juuri se, että meidän hyväksemme luetaan kaikki se, mitä hän oli itsessään. Hänen pyhyytensä, hänen vanhurskautensa, hänen synnittömyytensä. Se, mitä tässä äsken yritin sanoa. Ja tämä samastuminen Jeesukseen tällä tavoin tarkoittaa sitä, että minä syntisenä olen tietyssä mielessä ikään kuin vanhurskas ja ikään kuin pyhä. Nimittäin Jumalan silmissä, vaikka minussa itsessäni asuu tämä synti edelleen. Ja tämä on koko elämän horjumaton perusta. Sille Pyhä Henki haluaa jokaisen ihmisen johdattaa tähän samastumiseen Jeesuksen kanssa. Mutta hengen vaikutus ei pysähdy tähän, vaan henki jatkaa niin, että me samastuisimme Jeesukseen myös hänen olosuhteissaan. Toisin sanoen, että meistä tulisi hänen seuraajiaan. Ja Jeesuksen seuraaminen on sitä, että me menemme sinne, minne hän meni ja missä hän kulkee. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me suostumme tottelemaan ja noudattamaan hänen käskyjään ja käskyään. Otan tähän nyt yhden käytännöllisen esimerkin, joka ei sivua kovin monia teistä, mutta ymmärrätte asian. Kun työnantajan edustajana keskustelen sellaisten henkilöiden kanssa, jotka mahdollisesti olisivat tulossa Raamattuopiston palvelukseen, niin olen viime aikoina ottanut tavakseni kaiken muun lisäksi tehdä heille yhden kysymyksen. Ja se kuuluu näin. Oletko sinä valmis ottamaan kantaaksesi sen häpeän, mikä tulee siitä, että olet Raamattuopiston työntekijä? Ja jotkut ovat olleet vähän häkeltyneitä tästä kysymyksestä. Mutta minusta se on aivan välttämätöntä tehdä. Siitä syystä, että Raamattuopisto ei ole kirkossa eikä yhteiskunnassa mitenkään hirmuisen suosittu ja ihasteltu yhteisö ja organisaatio. Oletko valmis siihen häpeään, jossa osa on Jeesuksen häpeää ja osa on sitten meidän syntisten työntekijöiden aiheuttamaa häpeää? Mutta ei sitä voi väistää. Ja jos joku samastuu Jeesukseen, hänen vanhurskautensa ja pyhyyteensä, niin että ne luetaan hänen hyväkseen, niin sen yksi seuraus on se, että tämä ihminen samastuu Jeesuksen häpeään tässä maailmassa. Sillä ei mikään ole niin hävettävää kuin Jeesukseen liittyminen, Jeesukseen tunnustautuminen, Jeesuksen seuraaminen. En tiedä, luetteko te Helsingin Sanomia ja sen Nyt-liitettä ja Kuukausiliitettä. Mutta varsinkin tämä Nyt-liite on oikeastaan toisinaan kaiken synnin hyväksymistä ja ylistämistä. Ihminen voi tehdä mitä tahansa syntiä ja rikkoa mitä tahansa Jumalan käskyä vastaan. Ja hän saa siitä taputusta ja ylistystä nykyään. Mutta jos ihminen liittyy Jeesukseen ja tunnustautuu häneen, hän joutuu häpeän alaiseksi. Niin kuin Jeesuskin joutui. Kukaan ei voi liittyä Jeesukseen olematta osallinen hänen häpeästään. Ei kukaan. Jeesus sanoi sen itse, sen ovat sanoneet apostolit, ja se on ollut kristillisen seurakunnan kokemus halki aikojen. Ei sitä voi väistää. Ja tämä meidän täytyy pitää mielessä. Se, joka haluaa olla Jeesuksen seuraaja, ei voi varsinaisesti kulkea tässä maailmassa kunniasaatossa. Hän voi saada joillakin alueilla tunnustusta siitä, mitä hän tekee yhteiskunnallisesti. Mutta aina ei saa edes sitäkään, vaikka se kuuluisi hänelle. Yhtä hyvin kuin tämän maailman ihmisille, ehkä vielä paljon paremminkin. Monet kristityt ovat tehneet ja tälläkin hetkellä tekevät esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa aivan suuremmoista panosta sekä maallisessa työssä että hengellisessä työssä yhteiskunnallisestikin merkittävää työtä ja antavat merkittävän panoksen. Ja jos he saavat siitä yhteiskunnallista tunnustusta, se on tietysti kohdallaan ja sen saa ottaa vastaan ja siitä saa olla iloinen. Mutta syvimmässä mielessä arvostetuimpaankin kristittyyn liittyy jotain sellaista, mitä ihmiset halveksivat. Vaikka siis kysymyksessä olisi, kuinka kyvykäs ja kuinka antaumuksellinen ja kuinka hyvin suorituksiin tahansa yltänyt ihminen. Hänessä on jotain, mitä ei oikein hyväksytä. Mitä tärkeämpi tämä ihminen on, sitä vähemmän tietenkin sitä voidaan tuoda esille. Mutta mitä mitättömämpi ihminen hän on, sitä enemmän sitä halveksuntaa ja häpeää voidaan ilmaista. No tämä oli yksi ulottuvuus, mutta halusin sen sanoa, koska en nykyään koskaan kuule missään puhuttavan siitä häpeästä, jota Jeesuksen seuraaminen väistämättä tuo mukanaan. Ja siihen pitää olla varautunut ja valmis. Jossain mielessä sitten merkittävämpi asia on tietenkin se, että se, joka haluaa olla Jeesuksen seuraaja, sitoutuu olemaan samalla tavalla hyvä kuin hän ja tekemään samalla tavalla hyviä tekoja kuin hän. Siis noudattamaan hänen käskyjään, eli rakastamaan tällä Raamatun kielellä sanottuna. Ja sitten kolmanneksi tähän pyhitykseen kuuluu samastuminen Jeesuksen inhimilliseen olemukseen. Samastuminen Jeesukseen ihmisenä, eli henkilönä. Ja se tarkoittaa samastumista Jeesuksen olemukselliseen synnittömyyteen valtakunnaksi, ei tässä maailmassa. Ensinnäkin meidän ruumiimme kulkee kohti rappeutumista ja kuolemaa sen jälkeen, kun olemme täyttäneet 25 vuotta. Täällä on jokunen, joka on alle 25-vuotias, mutta me valtaenemmistö olemme sivuuttaneet sen jo ajat sitten. Ja silloin alkoi meidän alamäkemme. Eikä sitä mitkään vitamiinit ja hivenaineet, eivätkä sauvakävelyt ja putkihiihdot kykene tekemään tyhjäksi. Sitä voidaan hidastaa, mutta ei sitä voi muuttaa lopullisesti. Ja se, että meidän ruumiimme raihnastuu, se vaikuttaa tietenkin siihen, minkälaisia ihmisiä me olemme. Jos oikein kolottaa ja on oikein kipeä joka paikasta, niin harva sellainen ihminen jaksaa olla toisille millään tavalla siedettävä lähimmäinen. Ja niin edelleen. Tämä on vain yksi esimerkki. Vaikeampi asia kuitenkin on sitten se, että meidän olemuksellinen pahuutemme ei poistu meistä. Se on meissä kuolemaamme saakka, vaikka olemmekin uskossa ja Jeesuksessa Kristuksessa pyhiä ja vanhurskaita. Ja tämä olemuksellinen pahuus, se on todellista. Se ei ole vain nyt tämmöistä, jonka minä täältä tällaisena saarnaajana voin sanoa fraasina, johon te melkein kaikki yhdytte. Totta kai niinhän se on. Vaan se on jotain sellaista, joka tuntuu jokapäiväisessä elämässämme. Me koemme sen itse itsessämme. Hirvittävinä sisäisinä ristiriitoina, himoina, jotka raastavat meitä ties minne. Ja sen huomaavat toiset ihmiset. Meidän happamasta ilmeestämme tai siitä, kuinka kurjasti me käyttäydymme, kuinka vaikeita lähimmäisiä me olemme ja niin edelleen. Ja se on meissä. Ei se ole hyväksyttävää millään tavalla, mutta se vain on meissä. Ja nyt tämä Pyhän Hengen pyhittävän toiminnan kolmas, sanoisiko viimeinen ulottuvuus on siinä, että tämä poistuu ja kuolee. Se on jo nyt saanut kuolinisku. Paavali sanoo, että se hakattiin nauloilla Jeesuksen kanssa hänen ristiinsä. Niin, että siellä Jeesuksen kanssa ristillä riippuu yhä meidän inhottava syntisyytemme. Se on tuomittu kuolemaan, se on tuhottu ja se kuitenkin elää yhä. Mutta ylösnousemuksessa, kirkastumisessa, sitä ei enää ole. Silloin se on hävinnyt, se on jäänyt hautaan, niin kuin Jeesus hautaan vei meidän syntimme. Ja hän nousi sieltä sitten ylös sinä, joka hän itsessään oli. Me emme muutu koskaan jumalallisiksi. Me olemme ihmisiä nyt ja ikuisuudessa, kirkkaudessa, mutta Jeesuksen inhimillisen olemuksen kaltaisiksi Pyhä Henki muuttaa meidät. Ja tämä muutosprosessi alkaa kyllä jo nyt. Ja joka kerta, kun me vältymme lankeamasta kiusauksessa, joka kerta, kun me saamme suljetuksi suumme ilkeiltä, haavoittavilta sanoilta, Joka kerta, kun me saamme suunnatuksi energiaamme johonkin hyvään pahan sijasta, Pyhä Henki on saanut meissä voiton ja vaikuttanut meissä tätä pyhittymistä. Tai jokainen rehellinen kilvoittelija tietää, että nämä voitot ovat valitettavan harvinaisia. No niitä onneksi tapahtuu, mutta niihin ei voi mitään perustaa. Siis vielä kerran, nyt saan samastua Jeesukseen, hänen pyhyyteensä ja vanhurskauteensa, jotka luetaan minun hyväkseen. Nyt samastun Jeesukseen hänen olosuhteissaan ja kerran samastun Jeesuksen inhimillisen olemuksen synnittömyyteen täydellisesti. Mutta se on toivon varainen asia, mistä eilen täällä puhuimme. Ja sitten ehkä vielä viimeisenä asiana se, että pyhityksen välineenä Pyhä Henki käyttää varsinaisesti Jumalan sanaa, osittain myös sitten aineisiin, eli veteen ja leipään ja viiniin liittyneenä, eli sakramentteina. Ja itse asiassa pyhityksen välineenä syvimmässä mielessä on Jeesus Kristus, koska juuri hän tämän pyhyyden meille on hankkinut ja meille antaa. Ja siksi sanon vielä lopuksi, että pyhityksen evankeliumikin johtaa meidät Jeesuksen ja lunastuksen evankeliumin luo ja osallisuuteen. Evankeliumi on lahja, jonka Jumala antaa meille edellytyksittä, ehdoitta, ansioitta, ilmaiseksi, joka hetki, aivan kaikessa. Ja siitä Jumala on ansainnut kaiken meidän kiitoksemme ja ylistyksemme.